În 1968, membrii echipajului Apollo 8, după ce au intrat pe orbită, au raportat celor care monitorizau toată deplasarea lor de la sol: am văzut fața ascunsă a lunii. Puțin dintre noi știm că luna are o emisferă pe care noi putem să o vedem, dar și luna are fața ei ascunsă. Dacă însă ne referim la lumea în care trăim, nu trebuie să ajungem prea în vârstă până să ne dăm seama că și lumea are o față ascunsă. Stai lângă oameni, vei descoperi mai devreme sau mai târziu că și ei au lucrurile ascunse. Am recomandat de multe ori, chiar și din amvon, cartea Toți oamenii sunt normali. Spuneți dumneavoastră mai departe, până ai ajuns să-i cunoști, John Ortberg. Este o față ascunsă care, de regulă, nu-i prea plăcută. Chiar și lucrurile frumoase tind să aibă o față ascunsă care-i urâtă. Noi înșine, dragii mei, avem o față frumoasă și uneori avem și o latură ascunsă. Biserica lui Hristos are o latură frumoasă și are de multe ori o latură ascunsă. Astăzi vreau să pun înaintea dumneavoastră această imagine: partea urâtă de la poarta frumoasă. Ne vom uita la această imagine și bănuiesc că deja știți textul la care mă refer, pentru că uitându-ne la această imagine, o să vreau să ne vedem pe noi ca și biserică în această dilemă. Ce facem? Investim în poarta frumoasă sau ne implicăm în partea urâtă? Haideți să ne ridicăm și vreau să citim cuvântul în Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 11. Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Domnul. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului, ca să ceară de pomană, și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Doamne, noi credem că ai aceeași putere. Credem că Evanghelia are putere să schimbe oameni. Dar trebuie să recunoaștem că prin slaba noastră implicare dovedim mai degrabă contrarul. Stăm astăzi ca și adunare înaintea ta. Te rog frumos, folosește această parte din Scriptură. Atinge inima noastră. Fă să fim oameni care să ne implicăm în partea asta urâtă a lumii în care trăim. Nu ne lăsa să ne ascundem în spatele unor porți frumoase, ci să fim oameni care convinși de adevărul Evangheliei tale. Să ne implicăm în viețile altora și să aducem frumusețea chipului lui Hristos în atâtea situații dificile. Îți cerem să lucrezi și astăzi, folosește-mă pe mine după puterea ta și după harul pe care mi-l dai, ca să pot să împart drept cuvântul, să zidesc biserica și să plecăm din locul acesta motivați, schimbați, gata să ne implicăm în viețile celor care ne stau în preajmă. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pentru mine personal vă spun că pasajul acesta, alături de alte câteva, Ioan 6 și alte câteva, sunt pasaje în care periodic aș putea să predic. Grație calculatorului și faptului că îmi scriu notițele pe calculator, m-am uitat, zic, mă, de când n-am mai predicat din textul ăsta? Nu o să vă spun, v-aș întreba pe dumneavoastră, dar sigurat am predicat de câteva ori în ultimii ani. Astăzi însă vreau să ne uităm la acest pasaj și e foarte interesant să vedem felul în care prima minune după Rusalii, prima minune în Cartea Faptelor Apostolilor este tocmai aceasta. Nimic nu-i la întâmplare, minunea asta se întâmplă la Poarta Frumoasă. E o coincidență, dacă putem spune așa, deși coincidențele sunt indiciile, e amprenta lui Dumnezeu. Un olog la o poartă frumoasă. Pentru că, dragii mei, trebuie să înțelegem că și la Poarta Frumoasă este o parte urâtă. Și în imaginea aceasta ar trebui fiecare din noi, și ca individ, și ca biserică, să ne întrebăm ce facem într-o astfel de realitate? Investim în Poarta Frumoasă sau ne implicăm în partea urâtă? Dragii mei, prin harul lui Dumnezeu, parte din ceea ce a însemnat lucrarea mea în Pârneava, poate cea mai plăcută până la urmă în perioada aceea, a fost să construim lăcașul acesta. Și prin mila și harul lui Dumnezeu avem o poartă frumoasă. Din când în când o mai și lustruim. Dar ne întrebăm, ne implicăm noi în partea urâtă de la Poarta Frumoasă? Cuvântul ne îl prezintă pe Petru și pe Ioan implicându-se în această parte urâtă. Și înainte ca să ne uităm la câteva din trăsăturile celui care se implică în partea urâtă de la Poarta Frumoasă, vreau să vă atenționez un lucru. Dacă noi nu ne implicăm în partea aceasta urâtă, urățenia acestei lumi nu face decât să crească. Ne putem ascunde în spatele unei porți frumoase, când de fapt Domnul vrea să ne angrenăm în această parte urâtă a lumii care îi împreajmă. Cum arată oamenii care se implică în partea urâtă a porții frumoase? Câteva trăsături, stați cu Biblia deschisă, sunt aproape evidente, îmi place să le scot doar în evidență, nu-i aici un material nou de învățătură, toate lucrurile astea le știm. Dar vreau să scuturăm puțin praful de pe ele. Mai întâi, oamenii care se implică în partea urâtă de la Poarta Frumoasă sunt oameni care sunt dispuși să lucreze în parteneriat. Pare un detaliu lipsit de importanță să citești în versetul 1 că Petru și Ioan se suiau împreună. Uitați-vă de asemenea la un alt detaliu, versetul 4. Petru, ca și Ioan, i-au zis. Nu-i doar o simplă coincidență. Cei doi, luând modelul și învățătura Domnului Iisus, au învățat ce înseamnă împreună. A început școala și Îmi place să mă mișc pe aici prin curte, vă spun, e un vacarm de nedescris. Dar când se apropie ora 12, cel puțin de la, cei de la clasa 0, ies cu învățătoarea 2 câte 2 până la poartă, să nu pierdem pe vreunul. Nu doar copiii trebuie să învețe să meargă 2 câte 2. Ucenicii trebuiau să învețe să meargă 2 câte 2. Noi trebuie să învățăm să lucrăm împreună. Și, dragii mei, dacă vreodată va trebui să fim sau să ne dorim să fim ceea ce Dumnezeu vrea, vă rog să rețineți că e important să știm să lucrăm împreună. Acum, cei care cunoaștem Scriptura, știm foarte limpede cât de diferit era Ioan de Petru. Aveau toate motivele de pe lume să spună, cu Petru nu mă duc. Și Petru la rândul lui să spună, domnule, cu fiul tunetului nu mă însoțesc, că mă trăsnește cu una. Uitați-vă însă că ceea ce n-au putut 3 ani și jumătate, pentru că mereu se certau pe drum, chiar și în dimineața învierii sau după înviere, la un moment dat Petru, într-un spirit de competiție, s-a uitat spre Ioan și a spus, dar cu acela ce va fi? Când Duhul lui Dumnezeu însă ia umplut pe fiecare din ei. Au rămas diferiți, chemarea lor a fost diferită, sfârșitul lor a fost diferit, dar au știut să lucreze împreună. Dacă vrei să te implici în partea urâtă a acestei lumi, trebuie să știi să lucrezi împreună. Și noi împreună, și bisericile împreună. Și aici îngăduiți-mi să vă spun un lucru. Nu sunt adeptul nici a demolării tuturor gardurilor doctrinare, nu vreau să promovez ecumenismul, dar cred că trebuie să găsim punți de colaborare cu oameni care stau lângă Evanghelie, cu organizații care stau lângă Evanghelie și să învățăm să lucrăm împreună. Am stat să mă întreb, de unde se naște competiția între biserici? Am ajuns să ne comparăm păstorii, ne comparăm corurile, clădirile și cele mai diverse lucruri pot naște noi pasiuni de a ne compara. Ne putem critica unii pe alții? Când de fapt, uitați-vă la nivelul Aradului, Dumnezeu ne-a lăsat în locul acesta ca să câștigăm oameni pentru Hristos. Și câtă vreme sunt atât de mulți oameni care nu-L cunosc pe Domnul, eu cred că este loc pentru fiecare biserică și trebuie să găsim acele modalități de a colabora în așa fel încât să extindem împărăția lui Dumnezeu. Aduc aminte când am plecat în America odată cu Nathan în Alaska, Scott ne-a dus să pescuim. N-am fost niciodată mare pescar, dar ce să faci în Alaska? Sigur că mergi la pescuit. Și ne-a dus pe malul Kenai River, un râu mare în Alaska. Ne-a dat câteva instrucțiuni, a cumpărat și o licență pentru o săptămână să putem pescui și când ne-a dus la un om cât de cât amenajat, ce să vezi, surpriză, aproape pe o milă lungime în râu, om lângă om stătea fiecare cu undița gata să pescuiască și a spus, Scott, nu mă duc aici, mă. Păi ăștia să-mi ia peștii și a spus, mă, unii tu nu știu un lucru, sunt suficienți pești pentru toate undițele. Am prins ceva în seara aia. Dragii mei, sunt încă oameni care nu-L cunosc pe Domnul. N-are rost să intrăm în competiție. Este loc pentru fiecare să stăm, să ne implicăm și să dorim mântuirea altora. Amin? A doua lecție, rapid, ne uităm în text. Cuvântul spune, se suiau împreună la templu, la, spuneți dumneavoastră, la ceasul rugăciunii. Oamenii care se implică în partea urâtă a porții frumoase sunt oameni care au disciplina rugăciunii. Sunt oameni care înțeleg că nu te poți implica în lumea din afară fără ca să te implici în rugăciune și să pregătești lucrarea pe genunchi. Da, sigur că ne-am putea uita și bine facem să punem întrebări în text. Cuvântul spune la ceasul rugăciunii. Și cultura ebraică, din care ei făceau parte, îi obliga pe evrei să se roage de 3 ori pe zi. Și cineva ar fi putut să se uite și spune, domnule, dar de ce să mă duc eu după rutina asta, după tiparul ăsta? De ce să am eu disciplina asta? Vă rog să înțelegeți că ucenicii, deși puteau să se scuze, să spună de vreme ce Duhul Sfânt nu s-a revărsat la templu și unde eram noi adunați, gata! Și cu disciplina, și cu templu, și cu celelalte. Numai că oamenii aceștia au umplut de conținut timpul de rugăciune. Dragii mei, dacă vom dori să ne implicăm în partea urâtă a acestei lumi, va trebui să avem această disciplină a rugăciunii. Petru și Ioan și ceilalți au înțeles că există un tipar, dar în tiparul acesta pe care alții l-au golit de conținut, e treaba noastră să-l umplem din nou. De exemplu, ei se puteau aduna la ceasul al treilea, era 3 după amiază, pentru că atunci a murit Hristos. Dar ei au știut să umple de conținut ceasul rugăciunii. Îngăduiți-mi să vă întreb. Noi avem un ceas al rugăciunii? N-am să fac doar pledoaria pentru timpul de rugăciune duminica sau miercura sau în cursul săptămânii. Vreau să ne întrebăm, noi avem o disciplină a rugăciunii? Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, și găduiți mai degrabă să vă citesc, în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1, cuvântul spune așa. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri, citiți noastră, pentru toți oamenii. Dacă vrei să te implici în partea urâtă a lumii, mai întâi implică-te în rugăciune. Dacă vrei să faci din rugăciune o prioritate, atunci începe prin a-ți lărgi lista ta de rugăciune. Dragii mei, știți de ce e rodul mic? Pentru că lista mea și lista ta de rugăciune e mică. Marile treziri spirituale au început întotdeauna pe fondul rugăciunii. V-am spus și altădată că în vremea în care Dumnezeu a dat un har și nu cred că exagerăm că spunem a fost o trezire spirituală la Oradea în vremea fratelui Olah. Olah nu era un mare predicator, dar a știut să pună biserica la rugăciune. Mi-aduc aminte, nu știu dacă la familia Petroi, la părinții Lunelu sau la altcineva am fost în vizită, dar în vremea aceea nu pleca nimeni la biserică fără să stea să se roage, fără să pună lista, să spună, Doamne, măcar pe unul din ăștia, adu-i la adunare, atinge-le inima. Dragii mei, în felul acesta Dumnezeu a lucrat. Îngăduiți-mi să vă întreb și să ne întrebăm în egală măsură, pentru că v-am spus, considerați timpul acesta ca un timp de familie. Dacă ar fi să colectăm lista de rugăciune a fiecăruia, și am pune-o aici, câte suflete sunt în atenția noastră? Încercați să includeți într-un cerc. Ce anume ar trebui să facem ca să lărgim cercul? Realmente să facem rugăciune pentru toți oamenii. Al treilea adevăr. Uităm în Scriptură și înțelegem că oamenii care se implică în partea urâtă de la poarta frumoasă sunt oamenii care dovedesc preocupare pentru problemele altora. Sunt oameni devotați problemelor altora. Vă rog să vă uitați în text, cuvântul ne spune. Atunci, Petru, ca și Ioan, s-au uitat țintă la el. Ne uităm pentru următoarele momente la această imagine. Textul ne spune că acest olog din naștere era dus și pus în toate zilele acolo la poartă. Nu știi cine l-a adus și nu știi cu ce interes l-a adus. Cu mentalitatea de astăzi, având în vedere experiența care o trăim cu toții, de cele mai multe ori, cerșetorii care stau la intersecții sunt manipulați de prăpădiți, de ăștia care profită de pe urma lor. Și săptămânal auzi de felul în care un pește din ăsta stă să colecteze banii și să-l împingă înapoi. De asta nu prea dau. Dar vă întreb un lucru. Cine l-a pus pe ologul acesta la Poarta Frumoasă? Omenește? Nu știm. Tocmai am spus. Pe de altă parte, în suveranitatea sa, Dumnezeu l-a așezat pe omul acesta în drumul lui Petru și Ioan. Și acum ascultați-mă. Dacă apostolul Pavel era convins că Dumnezeu a pregătit faptele bune ca să umblăm în ele mai dinainte, n-am putea oare presupune rezonabil că în fața noastră, în drumul meu și în drumul tău, pe scară cu tine, pe stradă cu tine, la serviciul tău, Dumnezeu a așezat oameni pe care tu îi poți atinge cu Evanghelia. E așa de comod să treci și să te strecori prin lume și să spui, n-am de-a face cu nimeni. Când s-ar putea, și e foarte rezonabil să cred asta, Domnul a așezat pe drumul meu, în drumul meu, în preajma mea, oameni pe care eu îi pot atinge, oameni pe care îi pot privi altfel, oameni pe care îi pot ajuta, oameni la care să le arat milă, oameni la care să le fac un bine, oameni la care să le vestesc cuvântul. Uitați-vă pentru un moment la această imagine. Ai Poarta Frumoasă și ai o parte urâtă. Un olog din naștere, cel mai probabil îți arată imaginea a celui care e născut în păcat, neputincios, un om care era dus și pus acolo, un om care nu putea să intre dincolo de Poarta Frumoasă, odată că nu lăsa religia, nu lăsa legea, dar în al doilea rând, dacă cumva s-ar fi strecurat, dragii mei, cei din Poarta Frumoasă sau cei de dincolo de Poarta Frumoasă ar fi spus, mă, ce cauți tu, că tu nu ești dintre a noștri. Așa că era condamnat să stea acolo. Gândiți-vă, vă rog, nu doar la cei care cerșesc un ban. Știți că în lumea noastră, dacă ne uităm prin lentila asta, am putea să spunem, lumea aceasta are o parte urâtă. Da, uneori afișează o față strălucitoare. Dar oameni care afișează o față strălucitoare, dacă stai mai mult să-i asculți, îți vor vorbi despre partea lor urâtă. Foarte multe ori, în mijlocul râsului, a zâmbetului, a veseliei, oamenii au necazurile lor. Petru și Ioan au învățat să privească atent la acest om. Rog să vă gândiți la un lucru. Câți oameni în preajma noastră nu ne cerșesc atenția și noi nu le dăm? Câți oameni ne cerșesc aprecierea? Nu le dăm. Câți oameni ne cerșesc să-i ascultăm? n-avem timp pentru ei. Câți oameni cerșesc ajutorul nostru, iar vrea să fie ridicați? N-avem timp. Lustruim poarta frumoasă. Uită-te la Petru și Ioan. Oameni dedicați problemelor altora. Dragii mei, până când nu ne implicăm în felul acesta, până nu dovedim interes, până problemele celorlalți nu devin prioritate pentru noi, ne putem plânge că nimeni nu vine la dincoaș de poarta frumoasă. Petru și Ioan au învățat ce înseamnă să privească fără prejudecăți, să privească dincolo de aparență, dincolo de ce strălucește, la suferința celuilalt. Cuvântul ne spune, l-a apucat de mână, l-a ridicat. Dacă am începe să privim și noi exact ca și ei, dragii mei, adevărata noastră lucrare n-ar fi aici, ci ar fi acolo. Pentru că în preajma noastră sunt oameni care exact asta fac, cerșesc. Când în când m-am uitat la câte un tânăr care se îmbracă nu doar excentric, ci absolut aiurit. Îi văd pe câte unii cu creastă, așa, pe alții cu o ținută care, cum să spun, numai nu strigă, vreau să mă bage cineva în seamă. Vă spun sincer, mi-ar fi greu să stau în preajma lor și mă sculți că am îmbătrânit noi mai de vârsta mea și așa mai departe. Dar nu-ți trebuie să faci studii de psihologie ca să decodifici semnalul pe care omul ți-l dă. Nu-mi cunosc identitatea, vreau cineva să mă aprecieze ca om și pentru că n-am nimic de pus pe masă, ies în evidență, chiar dacă știu, pot să par penibil. Pe oamenii ăștia, cine să-i bage în seamă? Dacă vrei să te implici în partea urâtă de la poarta frumoasă, fii dedicat problemelor altora. Caută-i. Întrebați-l pe fratele Ghiță, care mi-a luat în serios îndemnul pe care l-am avut în mai multe împrejurări. Și a început să meargă marțea la zilul de bătrâni. O să lasă odată să povestească, nu e acum pregătit, nu știu dacă e aici, e așa, Ghiță. M-a cupleșit. A spus, Oni, habar n-avem câți frați de-ai noștri, baptiști, penticostali, sunt la azil, nimeni nu mai știe de ei. La oamenii ăștia nu trebuie să le prezinți Evanghelia nici în 3 puncte, nici în 4 puncte. Și cred că mulți dintre ei așteaptă doar să-i asculte cineva. E greu? Da, din când în când, și vă spun, pregătim câte un dar. Ca biserică am hotărât să plătim un dulap pentru fiecare salon sau pentru câteva saloane. Asta e partea ușoară. Dar oamenii ăștia, dragii mei, ne cerșesc atenția. Dacă vrem să fim oamenii pe care Dumnezeu să conteze, atunci noi trebuie să fim oameni care să fim dedicați problemelor altora. Am spus în altă împrejurare că întemeitorul mișcării Armata Salvării a avut ca moto în viață alții. A ținut morțiși ca pe cripta de la mormântul lui să nu se scrie nimic pompos, ci simplu, alții. Alții. Merg un pas mai departe. Dacă vrei să te implici în partea urâtă de la poarta frumoasă, trebuie să fii omul care să fii gata să declari puterea Evangheliei. Dragii mei, evenimentul acesta ar fi trecut neobservat și pentru mai mari religioși de atunci, și vă spun cu siguranță, nici noi nu l-am fi avut în Scriptură dacă Petru și Ioan ar fi băgat mâna în buzunar, le-ar fi dat câțiva bani, mergem la templu. Dar oamenii ăștia au făcut ceva mai mult. Că au avut sau n-au avut bani e o chestiune secundară. Dar ei au fost convinși de puterea Domnului Iisus Hristos prin Evanghelie. Vă rog să rețineți și uitați-vă, vă rog, în capitolul 4, cuvântul ne spune așa, versetul 9, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți cu toții și s-o știe tot norodul. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le punctez aici. Mai întâi, Petru are onestitatea de a recunoaște inadecvarea lui. N-am. Argint și aur n-am. Oare chiar n-au venit cu bani de perș Petru și Ioan la adunare? Nu au avut. Dar rețineți un lucru. Petru recunoaște și spune, dragul meu, n-am să-ți dau ceea ce vrei, dar am ceea ce trebuie. Și, dragii mei, asta trebuie să fie abordarea noastră. Noi nu suntem chemați să dăm lumii ceea ce vrea. Noi suntem chemați să dăm lumii ceea ce le trebuie. Și, dragii mei, e așa de ușor să te uiți la ceea ce n-ai și să te scuzi, când, de fapt, ar trebui să redescoperim ceea ce avem. Dragii mei, noi avem Evanghelia, avem convingerea că Domnul Iisus Hristos are puterea să schimbe vieți. Amin? De câte ori Biserica Domnului greșește încercând să dea oamenilor ceea ce vor? Spuneți-mi dumneavoastră, toți cei care avem harul să fim părinți, ați dat copiilor voștri ceea ce vor sau ceea ce trebuie? Spuneți-mi. Știu, și de multe ori am greșit. Dar nu-i normal să le dai ceea ce trebuie? Biserica lui Hristos, dragii mei, greșește astăzi când dă lumii ceea ce își dorește. Lumea își dorește lumea afară, lumea își dorește lumescul înăuntru. În vreme ce noi stăm cu ceea ce lor le trebuie și nu încercăm să le dăm Evanghelia. Petru și Ioan sunt oameni care declară puterea în numele Domnului Iisus Hristos. Și, dragii mei, dacă ne uităm în pasaj, dincolo de această declarare a numelui și a puterii numelui Domnului Iisus Hristos, Petru are mai apoi ocazia să explice și să vestească cuvântul. Rețineți! Până când nu suntem convinși că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, mereu ne vom codi, ne va fi mult mai comod să spunem, măi, n-or avut ei, dar am eu. Dragii mei, la nevoile imediate ale lumii, slavă lui Dumnezeu, și noi putem să dăm. Știți, probabil vorba celebră, Thomas Aquinas vizita Vaticanul și Papa să se fălească, spune, uite-te, vezi, astăzi nu mai putem spune argint și aur n-am. Thomas Aquinas a spus, da, nu mai putem spune nici în numele lui Iisus scoală-te și umblă. Și gândindu-mă pe firul acesta, știți ce nu mai putem spune? Uită-te la noi. Nu mai putem spune. Pentru că noi spunem repede, uită-te la Hristos. Nu te mai uita la noi. Nu. Uită-te la Hristos. La Hristos e în slavă. N-are alte mâini decât mâinile mele. N-are alți ochi decât ochii mei. N-are alte picioare decât picioarele mele. Și, dragii mei, oamenii care se implică în partea urâtă a acestei lumi, ca să o facă mai frumoasă, sunt oameni care sunt convinși și sunt gata să declare puterea Evangheliei prin care ei au fost mântuiți și prin care Dumnezeu mântuie și Dumnezeu schimbă și Dumnezeu face minuni. Da, nu vom avea suficiente resurse să dăm lumii ceea ce vrea, dar avem suficientă cunoștință adevărului ca să dăm lumii ceea ce le trebuie. Oamenii se scarpină mereu și spun, ce să spun? Cât de simplu să prezint Evanghelia? Mă bucur că m-ați întrebat, o să încerc să dau un răspuns. Vă rog să vă uitați în versetul 6. Atunci Petru i-a zis, dacă ne uităm bine, în pasajul acesta, asta e singura lui predicuță. Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Vă rog să subliniați acest dar. Dacă ar fi să găsesc un singur cuvânt în care să pun toată Evanghelia, atunci e această conjuncție, dar. În limbajul curent, nu vreau să intru în domeniul gramatica, dar spun simplu, dar este o conjuncție care pune două contraste, o realitate și o alta care e mai puternică, o anulează și o schimbă pe cealaltă. Și acum ascultați-mă bine. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată e viața veșnică. Aș putea să vă încurajez să mergeți prin Scriptură și un teolog spunea, ori de câte ori vezi un dar, e un dar din partea lui Dumnezeu. O să vă mai dau două exemple. Deschideți, vă rog, în Tit, capitolul 3 și vreau să vă arăt versetul acesta. Tit, capitolul 3, cuvântul spune așa. Versetul 3, făcută de Duhul Sfânt. Dragii mei, dar, spune-mă, așa eram, dar e o altă realitate, una în care am fost înnoit. Dragii mei, în limbajul acesta, dacă vreți, ologul era de 40 de ani, era din naștere acolo, dar puterea Evangheliei a reușit să schimbe. În cântările noastre avem prins adevărul acesta. Andrei, hai să cântăm o strofă, 175 sau 176, de păcat împovărat.